přejme i teď našemu pastorovi, ať ho Pán Bůh pomaže Duchem Svatý, ať ho zmocní, protože tu Boží přítomnost tady máme. Haleluja. Cítili jste Boží přítomnost? Věřím, že ano. A proto máš všechno, co potřebuješ. Teď se ti bude dobře mluvit. Pojď za náma.
Pokojné, požehnané ráno vám přeji. Já si vždycky říkám, jak Pavel je říkal, jak on vždycky rád prožívá, že ta dobrá Boží přítomnost, že je to požehnané proto, aby možná naše srdce přijímali tak Boží slovo, ale já, i když už chodím kázat, já nevím, kolik to je let, ale už hodně, možná 20, možná ještě víc, tak stejně si pořád říkám, že to neumím a stejně si pořád říkám, že jestli to zvládnu říct tím způsobem, aby z toho měli, jste hlavně vy a vaše duše měli nějaký užitek a požehnání. Ale tak já věřím, že z Boží milosti ano. Pane, já se tak chci modlit za toto zhromáždění, za toto setkání, které ty znám tady dál, že bratři a sestry přišli, aby tebe tak uctili, aby tak jejich duch tě mohl chválit a aby tak jejich duše se tak mohla i sytit v tvojí přítomnosti, mohla se sytit tvým požehnáním i tvým slovem. A tak se, Pane, modlím za to, aby i tak skrze slovo nebo skrze cokoliv dalšího ještě budeme na tomto zhromáždění konat, aby tak ty jsi to mohl žehnat ve jménu Pána Ježíše. Amen. Když bych se vás zeptal, jaké je jedno z nejčastějších, nevím, jestli je úplně nejčastější, ale minimálně jedno z nejčastějších témat pro různé knihy, písně, básně, filmy, a já nevím, co všechno lidé vytváří. Správně. Takže asi to je opravdu nejčastější, když jste to hned uhodli. A já jsem si říkal, že vás to určitě napadne, ale je to skutečně jedno z nejčastějších témat. Lidé o něm prostě rádi mluví. A v podstatě, když to tak řeknu, kdybych si dovolil použít větu, a asi budete souhlasit, že lásky není nikdy dost. Jo? Tento svět stále lásku potřebuje. Lásky není nikdy dost. Nikdy nemůžete říct, jo, já už té lásky mám pokrk, jako furt všichni mě tak miluje, jako opravdu. Jo, jako, nevím, možná někdo takový je, ale jako já takového člověka jsem ještě nepotkal. A každý po ní touží. Ale ne každý zakouší, že? Nebo ne každý zakouší tak, jak by si přál, nebo představoval, nebo prostě někdy je takové období, kdy jakoby jí je málo. A taky ne každý úplně ví, co to znamená. Víte, že ty umělci se snaží tu lásku stvárnit, ale někdy, když to sledujete, tak si říkáte, je to opravdu láska, co oni se tady snaží vytvořit a předat tomu publiku. Takže ne vždy jí úplně rozumíme. Ale v každém případě se shodneme, že lásky není nikdy dost a že kde je láska, tak tam ten svět nebo to místo, kde ta láska je lepší. Tam, kde láska není, tak se říká, to je peklo na zemi, že? Tam, kde ta láska je, tak tam někdy můžeme použít slovo, že je nebe na zemi, nebo že ten svět je tam lepší. A já chci mluvit, jak jste už pochopili dneska, o té lásce v tom kontextu samozřejmě i víry Boha, ale i v tom, co to vlastně prakticky znamená. Já jsem se totiž, když jsem si připravil to slovo, tak jsem se zamýšlel nad jakoby tou Boží láskou. A jsem si říkal, my jako křesťané používáme, že Bůh miluje a Boží láska, ale víme opravdu, co to znamená. Pojďme se trošku podívat do prvního listu Janova, 4. kapitoly. Budeme číst od 7. verše. Tam je to protchnuté, toto pasáž je protchnutá slovama láska, milování a podobně a milujte se. A začíná to milování. Milujme se navzájem, neboť láska je z Boha. A každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska, ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého syna jako oběť za smíření za naše hříchy. Milovaní, jestliže Bůh nás tak miloval, i my se máme navzájem milovat. Boha nikdy nikdo neviděl, ale jestliže se milujeme navzájem, Bůh v nás zůstává a jeho láska v nás dosáhla svého cíle. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáváme podle toho, že nám dal svého ducha. A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že Otec poslal syna, aby byl spasitelem světa. Kdo vyzná, že Ježíš je syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu. Také my jsme poznali lásku. Kterou Bůh má k nám a věříme v ní. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. V tom je láska k nám. V tom jeho láska k nám dosáhla cíle, že máme plnou jistotu pro den soudu. Neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. Láska nezná strach, dokonalá láska strach zahání. Vždyť strach působí muka a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. My se milujme, protože Bůh napřed miloval nás. Možná, když čtete ten text, tak se postupně v těch jednotlivých větách začnete ztrácet. Jo? A slyšíte tam neustále něco o lásce. O té Boží lásce k nám, o tom, že Bůh je láska. A určitě jste, když jste přišli třeba poprvé do církve, nebo nevím, jestli poprvé, ale někdy v těch prvních náštěv, když jste se setkali s církví, s Bohem, s Biblí, tak vám někdo řekl, že Bůh je láska. A že můžeš zakoušet Boží lásku. A možná jste si tehdy ještě nebyli úplně jistí, co to vlastně znamená. Ale ten apoštol Jan tady vysvětluje takovou věc. Kdybychom si položili takovou otázku, kde najdu skutečnou lásku? Kde najdu skutečnou lásku v tomto světě? Kde najdu skutečnou lásku pro svůj lásku? Možná zní jak námět na nějaký romantický film, ale kde najdu skutečnou lásku? Všichni lidé se shodnou, že láska je dobrá. Lidé napříč kulturami. A všichni lidé, já věřím tomu, že lásku ke svoji spokojené existenci potřebují. Vemte si když se narodí dítě. Určitě jste možná někdy slyšeli, že ti různí pediatři, ti dětští psychologové říkají, že to dítě potřebuje lásku od toho útlého věku. Že člověk už, když se narodí na tuto zem, je úplně malý a člověk si říká, to dítě ani ničemu nerozumí, je rádo, že se dokáže nějak napít. Ale o to dítě, co ono saje, kromě toho mléka, tak ještě saje tu lásku z toho svého okolí. Jak se k němu to okolí chová, jakým hlasem na něho mluví, jakým způsobem ho uchopí ti rodiče, nebo kdo se o to dítě stará, nemusí to být vždycky rodiče, jo? Ho uchopí do rukou a jakým způsobem ho nějak pohladí a tak dále. To dítě vnímá tu lásku. A slyšel jsem, že ti psychologové a tihle lidé, kteří se tím zabývají, tvrdí, že když ty děti, nejenom malé, ale i v pozdějším věku, jakoby nějak nezakouší tu lásku, takže to může narušit jejich jakoby pozdější vývoj. Že to může narušit jejich schopnost v dospělosti nějak vnímat a dávat lásku. Že se říká, že někteří z těch různých násilníků a sadistů a takových těch prostě hodně špatných lidí byli lidé, kteří jakoby nedostali tu lásku, třeba když byli děti. Já nevím, jestli to byla vždycky pravda, ale jsem nakloněný tomu věřit. A v mnoha případech se to i potvrzuje. Takže my jako lidé už od toho, dá se říct, našeho počátku, co vstoupíme na tuto zem v podobě toho našeho narození, dokonce se říkají tihle lidé, kteří se tím zabývají, že ještě dokonce, než vstoupíme jakoby z lůna té ženy, dokonce už to dítě ještě v tom břiše té ženy už vnímá, jestli ta žena se na něho těší, jestli ty rodiče se na něho těší, slyší ten hlas, už vnímá nějak tu lásku. Takže prakticky dá se říct od toho prvopočátku, kdy se spojí ty dvě buňky pohlavní a začne se tvořit ten život, tak už od toho okamžiku jakoby potřebujeme tu lásku, vnímáme tu lásku a ta láska nás nějakým způsobem utváří. Takže ta láska je velice důležitá. Ale nejenom jako děti, když vyrůstáme, potřebujeme lásku, ale samozřejmě v tom základním lidském vztahu, který lidé vytváří, i když dneska je docela pod útokem, a to je manželství, tak tam lidé potřebují lásku. Možná lidé jsou někdy motivováni nejdřív takovou tou zamilovaností a takovým tím splanutím těch hormonů a tady tenhle z těch všech takových fyzických věcí, přitažlivosti a podobně. Ale aby ten vztah byl pěkný, jak tady Pavel říkal minulé kázání, že manželství musí bavit, tak manželství, které baví, je to manželství, které je láska. Protože nedokážu si moc představit, že by někoho bavilo manželství, kdyby láska nebyla. Možná to někoho baví, protože tam se točí velké peníze nebo co, ale já si to nedokážu moc představit. Takže lásku potřebujeme i pro tady tento vztah, aby bylo manželství spokojené a vydrželo. No a my jako církev, jako společenství lidí, a nejenom jako církev, ale už vůbec jakékoliv společenství lidí, které tvoří nějaký kolektiv, ale samozřejmě první, že to stáhneme na nás, jako na církev, tak taky potřebujeme lásku. Potřebujeme mít vztahy, které jsou jakoby nějakým způsobem, samozřejmě v jiné rovině, prosyceny láskou. A vy když cítíte, že v tom kolektivu, ať už by to byla církev, nebo by to bylo na vašem pracovišti, nebo by to bylo někde jinde, by byla nějaká nenávist, by byla nějaká nevraživost, tak byste řekli, krupice, tady ani chodit nebudu, tady té práci dám výpověď. Jo, protože by se vám tam nelíbilo. Protože by vás to ničilo. Takže potřebujeme tu skutečnou lásku. A člověk, aby se cítil spokojený, tak potřebuje dostávat i dávat tu lásku. Ta láska potřebuje jakoby nějak být přítomná v jeho životě. To je prostě realita, kterou my jako křesťané možná chápeme i z písma, chápeme to i z naší praxe, a chápou to i ti lidé, možná psychologové ve světě, kteří se tím zabývají, si uvědomují, že to potřebujeme. Láska je třeba, ale mnohdy chybí a bývá pokřivená. A tady v tom slově z toho Janova evangelia jsme četli o tom, že jako Bůh je láska. Kdo je z Boha, tak miluje. Kdo je z Boha, tak miluje. Já si dovolím a troufám říct, že zdrojem lásky je Bůh. Zdrojem dokonce i té lásky mateřské, zdrojem lásky v těch vztazích je Bůh, protože on je láska. Jestliže on je podstata lásky, tak on je i tím vzorem lásky. Dokonce i pro ty lidi, kteří jakoby dneska říkají, že se k Bohu nehlásí a že je Bůh nezajímá nebo něco takového, tak i pro jejich jednání byla předloha, kterou oni někde viděli a která pochází z Boha, která pramení u něho. Od něho jsme se to učili. Předloha pro každou lásku je ta boží láska, já tomu tak věřím. A vychází mi to i z toho, když to čtu v písmu a když v písmu nacházím vlastně, co to ta skutečná láska je. Jaká je ta boží láska? My když říkáme, že Bůh je láska a že potřebujeme poznat tu boží lásku, jaká je ta boží láska? Ta boží láska je v první řadě, ona přichází první a ta boží láska je věčná, protože Bůh je láska, on je věčný. V Jeremiáši 31. kapitole v 3. verši je řečeno, že si nás Bůh zamiloval svou věčnou lásku. A taky nám trpělivě kvůli tomu prokazuje milosrdenství. Že on si každého člověka, mě, tebe, i každého z lidí, kteří možná dneska říká, bože, já tě nechci, tak on si ho zamiloval. A trpělivě prokazuje to milosrdenství do toho času, pokud to jenom trochu jde. Dokud ho ten člověk je ochotný nějakým způsobem přijímat. Ta boží láska je věčná. V té jedné, vlastně třetí den to zpívá v jedné písni, ale vychází to taky z písma, je, že nic nás nemůže odloučit od té jeho lásky, protože jeho láska je věčná, trvá věčně, takže ani čas, ani žádné jiné věci nás nemůžou od ní odloučit. A ta boží láska je věrná. Bůh je věrný své smlouvě. Víte, my někdy, když slyšíme slovo láska, tak my to vnímáme jako emoci. Ale láska, samozřejmě k lásce patří emoce, ale láska není v první řadě emoce. Protože když Bůh se rozhodl nás milovat svou věčnou láskou, on se rozhodl. On se ještě před stvořením světa rozhodl, že stvoří lidi a že je bude milovat a že je zahrne svou péči. A v podstatě jsme jakoby ještě nebyli, takže emoce vzniká na základě reakce. Ale Bůh se rozhodl nás milovat věčnou láskou. A on se rozhodl, že to bude zachovávat věrně. Vždycky je řečeno, že Hospodin přísahal. V Deuteronomiu 7. kapitole od 7. verše řečeno, že Bůh, on přísahal Izraeli. Víme, že Bůh kolikrát se zavazoval smlouvou. Jo? Tady Bůh řekl Izraeli, že nikoliv, protože jste početnější a mohl bych říct i lepší a svatější a nevím co všechno, než kterýkoliv jiný lid. Přilnul Hospodin k vám a vyvolil si vás. Vás je přece méně než kteréhokoliv lidu. Takže Bůh si nevyvolil Izrael kvůli něčemu, ale on přísahal, on se rozhodl a přilnul a dal nějakou přísahu a tu zachovává až do dneška. A vlastně tato předloha té boží lásky, té boží věrnosti je i předloha pro nás. Ta boží láska je samozřejmě vytrvalá, Bůh to jakoby nevzdává, neustále volá lidi ke spáse. Když čteme proroky, když čteme celou Bibli, tak vidíme, že Bůh volal Izrael, pak vidíme, že když přišel Ježíš a přišli apoštolové, tak oni šli, kázali, volali lidi, že jako k Bohu volali je k pokání. A Bůh neustále jakoby vytrvale volá lidi k té záchraně. A jeden z prvních veršů, který já jsem se naučil z Bible, nevím, který vy jste se naučili jako první verš z Bible, byl Jan 3.16. Znáte Jan 3.16? Tam je řečeno, neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nebo nezahynul, ale měl život věčný. A tady tento verš říká, že ta boží láska se obětovává, že tato boží láska je ochotná jít jakoby do té krajnosti, aby byla naplněna. I když jako něco brání v naplnění té lásky, jak tady bránil ten lidský hřích a ta lidská spoura, tak ta láska se obětuje. A projevuje se milostí a prostě slitování. Víte, že Bůh se slitovává nad lidma. Taky boží láska je žárlivá, kdy Bůh říká, že on se nechce o nás dělit a nechce se o nás dělit s tím, když to tak řeknu, ďáblem, satanem, který jakoby, říká se ta láska ke světu. Jo? Ta láska ke světu je v podstatě láska, ne, že bychom nemohli mít rádi přírodu nebo nemohli mít rádi lidi kolem sebe nebo to, co vidíme, to je jako o tom nemluví, ale ta láska ke světu je k tomu, co představuje tento světský systém. Tento systém, který se odloučil od Boha. A Bůh se jakoby nechce o tuto lásku dělit s nikým. On chce, aby jsme my věděli, že on nás miluje a mohli milovat jeho. Je to tak přirozené vlastně, když vezmeme tyto vlastnosti té boží lásky, a vztáhneme to jakoby na sebe, na svůj život, tak si říkáme, ano, to je ta láska. Kdybychom si četli a to, co apoštol Pavel popisuje v Korinský, v té 13. kapitole, jaká je láska, tak v tom uvidíme opět ty stejné vzory. Jo, že my chceme, aby láska nebyla pomíjivá. My chceme, aby láska byla vytrvalá. My chceme, aby láska byla věrná, aby byla odpouštějící. Ale taky, a nevím, jestli to někdy chceme, ale ta boží láska je i ta láska, která nás jakoby kázní, nebo vychovává. Je řečeno, že koho Bůh miluje, toho vychovává jako svého syna. Jako rodiče, když milují své děti, tak někdy, i když se jim do toho nechce a jako říkají stokrát o těm dětem říkám, tak si říkám, musím je prostě kázní, je to pro jejich dobro. Nedělají to ty rodiče vyloženě, protože je to tak strašně baví neustále někoho napomínat nebo káznit. Možná existují rodiče, které to baví, ale jako já je moc neznám takové. Takže rodiče to dělají právě proto, že chtějí pro své děti něco dobrého. Takže táto boží láska je prostě předlohou. Předlohou pro prostě každou tu lásku, kterou my jako lidé můžeme prožívat. A kdybychom si to vztáhli na úplně obyčejnou praktickou věc, my v praktické oblasti víme, když něco chceme, že musíme jít tam, kde to je. Takže když budeš potřebovat si koupit oblečení, tak se nerozhodneš jít si ho koupit do mototechny. Protože možná kombinézu na motorku. Ale budeš vědět, že oblečení půjdeš do obchodu s oblečením. A když budeš potřebovat ledničku, tak se nerozhodne žít do zahradnictví. Možná zahradník tam má nějakou lednici, která je pro jeho potřeby. A možná by ti ochotný ji prodat. Ale nepůjdeš tam. Ano, my si dneska řekneš, dneska jsou supermarkety. Tam vždycky seženu něco a z každého trochu. Ale co tím to chci říct, že když něco chceš a chceš to v tom nejlepším, jako chceš mít ten výběr a chceš ty věci získat, tak jdeš tam, kde ty věci jsou, tam, kde je ten zdroj. A já věřím, že ten pramen lásky, ten zdroj té lásky je Bůh. A pokud chceš zakoušet ve svém životě lásku, pokud chceš zakoušet, aby v tvém životě ta láska nějak fungovala, tak potřebuješ jít k tomuto zdroji. Musíš jít tam, kde ta láska je. Víte, že můžou ale existovat i zdroje, které se můžou tvářit jako dobré a nejsou. Dokonce i zdroje, které se můžou tvářit jako třeba zdroje boží a nejsou. Zdroje, které se můžou tvářit, že tu lásku v sobě mají. Možná jste slyšeli, že v minulosti bylo nějaké hnutí, které si říkalo Jesus people, jako Ježíšovi lidé. Bylo to v 70. letech, kdy bylo hnutí hippies začalo, to bylo takové, to jste možná slyšeli, co to bylo hnutí hippies, to bylo takové hnutí, takové té spoury vůči takové té nějaké, jak bych to řekl, oni to nazvali, že poslské konvenci. A v rámci toho hnutí hippies, kdy tyto lidé, ty hippiesáci, že poslouchali tu hudbu a zašli kouřit různou marihuanu, zašli mít ten volný životní styl, ale v rámci této komunity začalo být hnutí, které se začalo tvářit jako křesťanské, které se začalo nazývat, že je Bůh je ta láska, ta všeobjímající láska. Oni tu lásku dávají všem a všude a vždycky a zahrnuli to do toho hippie spojetí. A zahrnuli to tam včetně tady užívání těch látek a včetně volného sexu a všeho a řekli, bratře, sestro, to je láska prostě. Jako pokřivili tu realitu, co to vlastně jakoby láska je. Takže někdy to slovo láska a taková ta představa, že ta láska je, že je člověk hodný, nebo že člověk je takový, jako všechno je super a všechno všem, tak může být zavádějící. Že z toho někdy i plyne taková ta představa o té boží lásce. Řekneme, že Bůh je láska, tak si říkáme, aha, tak ten Bůh je takový ten neuvěřitelně hodný, tolerantní na všechno. Jo, nikoho nepošle do pekla, všechno je fajn, se vším souhlasí, všechny má rád. Jak jsem tady popisoval, Bůh má všechny rád, ale není to, chápete z celého toho, co říkám, že to není to úplně tak. Takže někdy naše představa o lásce se může jakoby po té cestě někde skřivit. A dneska existují taky takové skupiny. Víte, že dneska někteří lidé na takové ty největší liberály, víte, jak jim říkají? Pravdoláskaři. Jo, to by bylo strašně krásné, kdyby někdo říkal, ty jsi ten, co miluješ pravdu a lásku. Na tom je nic špatného. Jako já chci, aby v mém životě byla láska a já chci milovat pravdu a já chci říkat pravdu. Takže kdyby mě někdo označil, že jsi ten pravdoláskař, tak by to bylo přece, mělo by to být jako by to správné, co bych jako já měl v životě mít. Že jako křesťan se klidně můžu hlásit k tomu, že jsem pravdoláskař, protože mám rád pravdu a chci lásku. Ale na druhou stranu my víme, že ta skupina těchto lidí často je někdy o té lásky, o té pravdy daleko, protože to nečerpá z toho správného zdroje. Takže jenom to, co se nazývá slovem láska, ne vždycky je úplně ta správná láska. Takže tu lásku najdeme u Boha. A jak teda poznám, co je ta skutečná láska? Protože láska potřebuje projít testem. Jo, abyste poznali pravost něčeho, tak vám vždycky nestačí jenom jeden pohled. Tak vám nestačí. Jo? Já nevím, možná jste odborníci, ale když vám někdo by dal třeba kousek nějakého řetízku a řekl, to je zlaté. Jste si jistí, že to je zlaté? Potěžkáte to, řeknete nějaké lehké, to bude asi nějaký hliník, jo? Ale třeba řeknete, těžké to je dost. Ale na první pohled si nejste jistí, že to je zlaté. Víte, že zlato, když ten zlatník nejdřív hledá tam ty punci, jo, že to někdo ověřil, že to je zlaté a pokud to tam nenajde, tak jsou různé testy, že? Jako chemické testy a další testy, Když se ověřuje, jestli to, co vypadá jako zlato, je zlato. A takhle se to dělá u spoustě věcí. Když chcete ověřit pravost něčeho, tak to vystavíte nějakému testu. To je úplně jedno, jestli to je chemický nebo nějaký test, ale snažíte se to zjistit. A láska potřebuje v podstatě něco podobného. Potřebujete ověřit jakoby její pravost. Podle čeho poznáte pravost lásky? Podle čeho poznáte? Samozřejmě na první pohled to není vždycky úplně jednoduché. Na první pohled můžu mluvit vám o lásce. Můžu tě mluvit, někomu můžu říkat, že ho hrozně miluju. Jo? Kluk může říkat holce nebo holka klukovi, že ho hrozně miluje. Jo? Nebo kdokoliv to může říkat. A vy to na první pohled samozřejmě takhle není to jednoduché poznat. Ale vy to poznáte až podle nějaké míry nesobeckosti a oběti. Protože tady je řečeno, že v kterém to je verši, teď se k tomu musím dostat. Že zůstáváme v něm a on v nás, poznáme podle toho, že nám dal Bůh svého ducha. A my jsme spatřili a dosvědčujeme, že otec poslal syna, aby byl spasitelem světa. Kdo vyzná, že Ježíš je syn Boží, ten zůstává... V tom zůstává Bůh a on v Bohu. Také my jsme poznali lásku, kterou Bůh má k nám a věříme v ní. Bůh je láska a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh v něm. Jo? A o Bohu je řečeno, že on vlastně ve své lásce byl nesobecký. Že on dal svého syna. Že my jsme to poznali. Že jsme to mohli poznat v jeho duchu. To je ze strany té Boží lásky. A stejně tak i jakoukoliv jinou lásku poznáme až podle té míry nějaké nesobeckosti a oběti. Ježíš byl ochoten položit svůj život spravedlivý za nespravedlivé. Byl ochotný to udělat jakoby nesobecky, ještě dřív. A říkal si, položím ho i za tebe, i když ty možná řekneš, že já to nechci. Já to udělám prostě nesobecky. A každá láska podléhá takovému testu, tak jak u těch materiálů různých, minerálů nebo věcí, které... třeba nějaké historické dílo, které musí otestovat někdo, jestli je skutečně pravé, tak i ta láska podléhá tomu testu nesobeckosti a oběti. Tím vzorem a ideálem lásky je Bůh a je řečeno, že když jsme dosáhli toho cíle, tak jsme jakoby jako on, jo? Že... kterém to je verši, tady jsem to četl. Prostě, že když máme tu Boží lásku v sobě, že jsme jako on, že jednáme jako on, že to je ta skutečná láska, to je ta skutečná láska v našem životě. A tuto lásku my potřebujeme, aby v našem životě byla otestována. To je ten ideál. Víte, když řekneme, že, nebo já zkazatelně řeknu, nebo někdo ti řekne, že je dobré, aby si věřící člověk bral věřícího, není to samozřejmě proto, že věřící jsou automaticky jakoby lepší lidé, nebo jo, prostě lepší partneři, jo, kvalitnější, nebo jak bych to řekl, jo, prostě lepší partneři pro ten život, ale protože já můžu mít ten předpoklad, že ten člověk, který opravdu vydal svůj život Bohu, tak se rozhodl přijmout tu Boží lásku. A ta Boží láska prostě přetváří život toho člověka. A ten člověk, který to dovolí Bohu, tak chce být více jako on. A chce mít více tu lásku jako on. Samozřejmě my jako lidé jsme nedokonalí a nenaplňujeme to úplně v té plné míře. Nebo učíme se to, jsme v tom procesu, kdy nás ta Boží láska proměňujeme. Ale já, když jsem se rozhodl třeba svého času vstoupit do manželství, tak jsem měl tento předpoklad, že když já si vezmu a svoji tehdy snoubenku za ženu, takže ona věřila v Boha, takže ona tím pádem bude mít v sobě tu Boží lásku a bude prostě reagovat v tom testu toho života podle té Boží lásky. A můžu říct, že ve většině případů to byla pravda. Ve většině případů jsem se v tom nesklamal. A proto já věřím, že to je jakoby jedna z těch důležitých základních věcí. Ta druhá věc je potom samozřejmě ty společné hodnoty. Ale protože takto člověk může očekávat víc než jenom tu tělesnou lásku. Já věřím tomu, že ta boží láska člověka mění. Jo, podle toho listu Janova je cíl a smysl té boží lásky, kterou nás Bůh zahrnuje, aby nás změnila. Aby změnila náš život. Aby ten náš život byl jiný. Aby ten náš život prostě byl jiný předtím, než jsme Boha poznali. Taky je řečeno, že věřící člověk, který říká, že miluje Boha, ale nemiluje, teď si tam doplň, bratra, ženu, sestru, děti, já nevím, koho chceš, tak co o něm říká Boží slovo, že je? Lhář. Tady doslova je lhář. Pokryte samozřejmě taky, ale tady v tom, teď to nebudu znova hledat v tom oddílu z Jana, je to? Jo, přímo. Přímo je o něm řečeno, že je lhář. Že ta Boží láska v něm teda vlastně ve skutečnosti není, že on o ní lže. Nebo ona eventuálně, pokud je to žena. Že lže o této lásce. Takže to je ten ideál lásky, pokud ta Boží láska prostoupí náš život a je v nás. A určitě rádi máte ty příběhy, kdy lidé ve svém životě projeví tu lásku. Ty ženy jsou v tomto někdy trošku popředu, obzvlášť matky, že dokáží velmi silně projevit třeba mateřskou lásku. Já jsem slyšel příběhy, že žena se dokázala, když viděla, že její dítě běhlo na silnici, jelo tam auto, tak ona se tam vrhla taky, aby ho svým tělem aspoň nějak chránila před tím, nebo samozřejmě se snaží v první řadě vytrhnout, ale když to nejde, tak ho nějak chránit. Že to dokáže v tom reflexu, v té lásce, v těch emocích se tam vrhnout a chránit takhle svoje dítě i za cenu toho, když si řekneš, to ani možná nemá cenu, jo, by si člověk racionálně vyhodnotil tam skákat, přejede vás to oba, jo. Možná ne každý muž by se takhle automaticky rozhodl, protože tu mateřskou lásku nemá. Možná i samozřejmě každá žena by se takhle nerozhodla, ale u žen je to obvyklejší. A my řekneme, to je ta silná láska. Když ten člověk jako miluje toho člověka, protože a skočí třeba do cesty tomu vozidlu. A my čteme i v tom písmu, že opravdová láska je v tom, že když se dokážeš obětovat za toho svého přítele. Že ta boží láska se zjevila v tom, když se obětuješ, když se Bůh obětoval za nás, tudíž když se jako ty obětuješ za někoho druhého. Ale já věřím, že existuje ještě jakoby vyšší úroveň té lásky. Toto je ta mateřská, možná taková impulzivní v situaci, kdy je jakoby bezprostřední nebezpečí, kdy možná člověk reaguje a ani nestihne si to rozmyslet. Ale potom může přijít nějaká vážnější, nebo z mého pohledu, vážnější a mnohem složitější věc. Kdy někdo velice vážně onemocní. Kdy se stane, já nevím, rozvine se nějaká třeba po nehodě nějaký problém nebo nemoc. Obzvlášť tady v těchto oblastech. A kdy najednou je, jakoby není z té druhé strany třeba taková plná odezva. Jo, v tom, ať už ze strany rodiče, děti, nebo ze strany přátel, nebo ze strany partnera. A ten partner se rozhodne toho člověka milovat i navzdory tady této situaci, která je složitá, která je dlouhodobá, která trvá, která, jako kdy ten člověk se dennodenně rozhoduje, já toho člověka budu prostě milovat takového, jaký je, i když už to s ním není, jako už nesklízím tolik těch příjemných reakcí, když ten člověk bude nějak velice vážně, jo, teď myslím velice vážně nemocný, a když se člověk rozhodne, že v této lásce vytrvá, že bude vytrvalý až do samého konce. To je z mého pohledu ještě větší hrdinství té lásky, než možná taková náhle hrdinství té matky nebo nějakého hasiče, který se vrhne do plamenu, nebo nějakého vojáka, který chrání své druhy a skočí tam někde v tom náhlém jako rozhodnutí. A jak jsem řekl, tu lásku opravdu poznáme, když je vystavená té zkoušce. Jo? Když vaše láska k nějakým lidem, ať už to jsou ti hodně blízcí jako rodina, nebo ti lidé, kteří jsou různě okolo vás, spolupracovníci, sousedé nebo kdokoliv, bratři a sestry v církvi, tak ta vaše láska se pozná teprve, až je vystavená nějaké té zkoušce. Až něco jakoby přestane fungovat. Až se projeví nějaký jakoby fakt problém, kdy vy dokážete na to reagovat tím způsobem, jak by reagoval Pán Ježíš. Nebo jak bychom chtěli, aby reagoval Pán Ježíš. Takže to poznáme právě v takovém testu. Když se zamyslím teď nad, že pokud jsi jeho, tak budeš jednat jako on. Takže když se zamyslím teď nad tím termínem Boží láska, tak pro mě Boží láska není jenom teologický pojem, jo? Že Bůh nás miluje a tudíž jako pro všechny má nebe a bude to super, ale že ta Boží láska je jakoby nějaká realita, která má vstoupit do našeho života a má něco změnit. Že to není jenom teologický pojem, že to je způsob jednání, které prostoupí naše životy. Když my řekneme, v církvi má být láska, nebo v našem životě má být láska, tak to nemůže být jenom nějaký pojem. Musí to být něco, co jakoby prostoupí naše jednání. Já si pamatuju, jak svého času ještě říkal bratr Rudek takovou věc, že za ním přišel do sboru na návštěvu a za ním přišel, jestli to byl bratr nebo sestra, prostě nějaký člen sboru a říkal, bratře, tady je to hrozné v tomto sboru. Tady vůbec není žádná láska. A bratr Rudek mu na to říkal, proč na sebe žaluješ? Jestli tam není žádná láska, tak aspoň ty ji přines. Možná ti ostatní už nemají, tak aspoň ty ji přines. Jestli znáš Boha, tak máš být jako on. A Bůh je láska. A ta Boží láska má prostoupit tvůj život. A ty ji tam máš přinést. Takže jestli tam není láska, tak je to v první řadě, není to chyba těch ostatních. Ale je to tvoje chyba. Jestliže řekneš, že v moje manželství není láska, tak je to stejné. A dostat si tam jakýkoliv další vztah. Jo? Já vím, že na té druhé straně ty věci nemusí být úplně dobré. A ti druzí lidé někdy můžou být takový, že si tu lásku moc nezaslouží. Ale my si taky nezasloužíme tu Boží lásku, že? Nebo nezasloužili jsme si. Takže pokud tam vnášíme tu lásku, tak to prostupuje všechny a všechno. A dovoluje to potom proměnit jakoby tu situaci. Proměnit třeba ty druhé lidi. To je, my si říkáme, jak Bůh změní náš život? Čím Bůh změní náš život? Jo, čím? Skrze co probíhá ten zázrak? Jo, probíhá skrze tu lásku. Jak to napsal i ten bratr Mahesh Chavda ve své knize, jenom láska může způsobit zázrak. To byl takový, on to vystihl, jo, v tomto nadpisu, že právě láska je to, co působí ten zázrak, tu změnu. Že ten, když vidíme a slyšíme tady svědectví nějakého narkomana, který říká, jak opustil svoji závislost, tak to bylo proto, nejenom proto, že ho někdo odvezl třeba do Teen Challenge nebo nevím někam, ale že on nakonec zakusil něco lepšího, Boží lásku, která ho mohla měnit. Samozřejmě někdo může mít pro tuto věc, proč opustí nějakou závislost, ještě třeba i jiné důvody, ale ta skutečná jakoby změna, která tě přivede, že řekneš si, toto je úplně bezcenné a já se rozhodl to jakoby nahradit něčím jiným, je právě ta láska, která způsobuje tu změnu, která to všechno prostupuje, která to všechno proměňuje. Ta Boží láska nás dělá lepšími lidmi a jestliže něco může změnit tento svět, anebo něco mění tento svět, a že tento svět je ještě jakoby v uvozovkách jedlý, je právě ta Boží láska. O tom je i to podobenství o té soli, že? Že sůl je od toho, aby ochutila, my jako věřící máme být tou solí, máme přinášet tu Boží lásku a sůl je od toho, aby prostě jakoby změnila to branila tomu zkaženosti, jo? A měnila tady tento svět. Takže láska je něco, co může mít tento svět. Možná si říkáš, možná ji má málo. Možná si říkáš, někde po cestě jsem ztratil ten úplně správný směr. Není nic, nechci říct úplně jednoduchý, ono to někdy nemusí být úplně jednoduché, Ale není nic lepšího nebo nic rozumnějšího, než znova si říct, Bože, já chci být naplněný tou tvojí láskou, já chci znova víc a víc poznávat tvoji lásku a uvádět ji ve svém životě do té reality, kdy já se rozhodnu odpouštět, kdy já se rozhodnu jiným způsobem jednat s lidmi, kdy já jiným způsobem chci vidět ty věci, které jsou ve světě. Já chci být ten milosrdný, ten vytrvalý, ten věrný, ten odpouštějící a tak dále, tak jako Bůh. To je úkol, ke kterému jsme zavázáni. Takže tento svět hledá lásku. A ten zdroj té pravé lásky je Bůh, protože Bůh je láska. A tento svět potřebuje stále pít z tohoto pramene. Pokud tento pramen bude vysychat a bude míň a míň, tak uvidíme i na světě to, čemu my někdy říkáme, že tam je peklo. Víme, že v těch místech na světě, kde vychladla ta láska, kde se ztratila ta boží láska v těch třeba městech, čtvrtích nebo státech, jo, kde říkáme, že tam řádí různý zločinci a gengy, tam není už žádná ta boží láska, tam už je jenom potom násilí, třeba kriminalita, drogy a nevím, co všechno tam vládne, jo? A je tam v podstatě peklo. Ale tam, kde je boží láska, tam se to mění. A někdy i do takových míst přijde boží láska a změní se to. Není to jednoduché, není to automatické, neznamená, že člověk řekne, jako projeví tu boží lásku, že se hned všechno změní. Ono to někdy jako trvá. Ale to jste poznali i na svém životě. Takže nikdy si nestěžujte nedostatek lásky, ale čerpejte tu lásku tam, kde je. A naším úkolem je přinášet tu lásku z toho pramene do tohoto světa. To je naše poslání. V tom vám tak žehnám. To je tak moje poselství pro dnešní den. Amen.